βουλευτή τη Θεσσαλονίκη Νέα Δημοκρατία, κυρία Άννα Ευθυμίου, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι αυτό το Σάββατο μαζί μα. Καλή σα ημέρα, κυρία Ευθυμίου.
Καλημέρα, κύριε Πεκλάρη, σε εσά και στο ακροατέ μα.
Έτσι, και να συζητάμε κατά καλό καιρό έτσι και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο και εύκολο, αλλά βέβαια υπάρχουν θέματα. Να, για παράδειγμα, χθες ήρθε στην Επιτροπή της Βουλής το ασφαλιστικό, το οποίο το περιμένουμε, το συζητάμε. Υπήρξε κάποιο ζήτημα και λίγο καθυστέρησε η κατάθεσή του σε σχέση με το κόστος του, έτσι διαβάσαμε και έτσι μάθαμε. Δεν ξέρω αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, καθώς δεν έχετε βέβαια ακόμα υπόψη σας τι περιλαμβάνει, δεν είναι?
Καταρχάς, είναι το ότι είναι Σάββατο και συζητάμε, για μένα είναι μεγάλη μου χαρά.
Και για μας εννοείται.
Διότι οι βουλευτές, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, βρίσκομαι πάντα έτσι στις επάλξεις, και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε και το βήμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, το οποίο εντάξει είναι ένα ιστορικό ραδιόφωνο. Και παρακολουθώ μάλιστα και την εκπομπή σας το Σάββατο Κύριακο, οπότε γνωρίζετε για τα θέματα που αναδεικνύεται. Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, ναι, κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ. Δηλαδή, σε εμάς μας ήρθε το νομοσχέδιο 8:30 σήμερα το πρωί. Το γνωρίζω το νομοσχέδιο, τις διατάξεις του. Υπήρξε μια καθυστέρηση, δεν ξέρω αν λύθηκε, δεν ξέρω αν υπήρξε καν θέμα με το κόστος μετάβασης. Εγώ, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι και εξειδικευμένη σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, θέλω λίγο να μελετήσω, ναι, ευχαριστώ, θέλω να σας ρωτήσω, να δω και επιφυλάσσουμε, να δω λίγο τις αναλογιστικές μελέτες, που, γιατί αυτές είναι πολύ βασικές, αυτές δείχνουν το κόστος μετάβασης, αυτές δείχνουν πώς θα γίνει. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα εγγυάται το δημόσιο της αποταμίευσης στον ατομικό κουμπαρά του κάθε νέου που πλέον πάει σε αυτό το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης, και επίσης με ποιον τρόπο θα εγγυάται ο προϋπολογισμός της ήδη την καταβολή των τρέχουσων επικουρικών συντάξεων των ήδη συνταξιούχων. Αυτά είναι δύο σοβαρά ζητήματα τα οποία και εγώ θα μελετήσω. Νομίζω ότι οι αναλογιστικές θα κατατεθούν την Τρίτη, γιατί έχουμε την πρώτη επιτροπή την Τρίτη το μεσημέρι. Νομίζω ότι εκεί θα κατατεθούν και οι αναλογιστικές και θα μπορέσω να εκφέρω μια πληρέστερη άποψη για αυτή την μεταρρύθμιση, η οποία φαίνεται να είναι μια μεταρρύθμιση που βοηθάει τους νέους ανθρώπους, αρκεί σας είπα να εξασφαλιστούν αυτά τα δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα ως προς την βιωσιμότητά τους.
Οι εργασιακές και επιστημονικές σας έτσι, γνώσεις και εμπειρία πάνω στα θέματα αυτά, τα εργασιακά, είναι γνωστή ότι κατατέθηκε και στο προηγούμενο, στο εργασιακό νομοσχέδιο, που είχατε συγκεκριμένες προτάσεις και επιφυλάξεις, τέλος πάντων, τις οποίες είχατε διατυπώσει. Δεν ξέρω τι λέτε σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο καιρό και συζητούνται αρκετά για τα θέματα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, για να πάμε σε αυτά, σε σχέση με τις κυρώσεις που προβλέπονται και για τον ιδιωτικό τομέα, όπου αναπόφευκτα όλοι διαπιστώνουν ότι αυτό φτάνει σε κάποιο βαθμό για όσους δεν εμβολιαστούν σε απολύσεις, και από την άλλη μεριά για το δημόσιο, που θα είναι άδειες άνευ αποδοχών, δεν ξέρω και εγώ για πόσο καιρό θα ισχύσουν αυτές.
Ναι, κύριε Πεκλάρη, καταρχάς μου δίνετε την αφορμή μέσα στο ραδιόφωνο σας να ξεκαθαρίσω ότι όποιες προτάσεις μου γίνονται με στόχο την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου και τη βελτίωσή του, με σκοπό να έχει την δυνατόν κατά τη μεγαλύτερη αφήγηση στην κοινωνία. Και αυτό το κάνω και λόγω, όπως είπατε, της επαγγελματικής μου εξειδίκευσης, αλλά και λόγω της διαχρονικής και ανελειπούς παρουσίας μου στο 20 χρόνια τώρα, από τα σχετικά μου χρόνια μέχρι και σήμερα σε διάφορες θέσεις, στα πολιτικά δρόμενα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Έτσι, με βάση αυτό, κατέθεσα την άποψή μου για το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, την επιστημονική, η οποία και εγώ σαφώς συντάσσομαι με την κρατούσα επιστημονική θεωρία, που λέει ότι βρίσκεται μέσα στα συνταγματικά όρια η υποχρεωτικός εμβολιασμός στη συγκεκριμένη ομάδα εργαζόμενων, βρίσκεται μέσα στα συνταγματικά όρια. Από εκεί και πέρα, το θέμα που αναφύεται είναι το θέμα των κυρώσεων. Mm-hmm. Ποια θα είναι η κύρωση αυτή και αν θα οδηγήσει στις απολύσεις. Είχα πει λοιπόν, είχα κάνει σε μια συνέντευξη που θα δώσω σε ένα site, ότι αυτό πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως με το θέμα των απολύσεων. Βασιζόμενοι βέβαια και στις κυβερνητικές τότε εξαγγελίες. Ήρθε η νομοθετική ρύθμιση, είναι σημαντικό για μένα και μου προκαλεί ικανοποίηση ότι αποσυνδέεται από τις απολύσεις, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα, εφόσον η κύρωση της αναστολής εργασίας προβάλλεται και θεσπίστηκε ως ένα μέτρο ειδικό κατ' επερέγκληση άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, αυτό σίγουρα αποφεύγει, αποσυνδέεται από την έννοια του πειθαρχικού αδικήματος. Άρα δεν συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και δεν υπάρχει και επίσης και ενδεχόμενο απολύσεων. Αυτό είναι πλήρως ξεκάθαρο στην υπουργική τροπολογία που ψηφίστηκε την Πέμπτη. Πάμε τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας έχει μια ιδιομορφία. Υπάρχει αποσύνδεση από τις απολύσεις και για τον ιδιωτικό τομέα στην υπουργική τροπολογία αυτή. Όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ο ιδιωτικός τομέας ρυθμίζεται και ισχύει το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Δηλαδή, πράγματι αποσυνδέεται από τις απολύσεις, αλλά εμένα δεν μου αποκλείει κανείς το ενδεχόμενο ότι και κάποιος ίσως κακόβουλος εργοδότης θα μπορέσει να κάνει κάποια αυτερεσία και να απολύσει κάποιον εργαζόμενό του επειδή δεν εμβολιάστηκε. Άρα εκεί τι λέω, ποια είναι η δική μου επιστημονική άποψη. Είναι ότι όταν έρχεται η πολιτεία και θεσμοθετεί έναν περιορισμό ελευθερίας, όπως είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, κατά τον ίδιο τρόπο, συντεταγμένα και οργανωμένα, πρέπει να θεσμοθετήσει και τις συνέπειες που αυτός ο περιορισμός επιφέρει. Δηλαδή, για να είμαι και εξισοφής, θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει ρητά να αποκλειστεί πλήρως η απόλυση από τον λόγο μη εμβολιασμού. Ένα αυτό. Να είναι ρητέος και σαφής αυτό.
Δεν θα γίνει για αυτό το λόγο.
Να υπάρχει μια ρητή νομοθετική ρύθμιση. Πάλι δεν αποκλείει ότι μπορεί να γίνει, αλλά όταν έρχεται στο πρόσφατο νομοεργασιακό νομοσχέδιο και θεσπίζεται αυτό, ας πούμε, για την βία και τη σεξουαλική παρενόχληση, και για τις άδειες, μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να θεσπιστεί και στην προκείμενη περίπτωση. Και επίσης κάτι άλλο, για μένα ακόμα πολύ σημαντικό εξίσου. Θεωρώ ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εναλλακτικό πλαίσιο μέτρων πιο ήπιων. Δηλαδή, τη δυνατότητα, χωρίς να αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, για προστασία του εργοδότη, γιατί ξέρετε, και πολλοί εργοδότες, εγώ άκουσα και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλιππίδη, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να μαλώνουμε με τους υπαλλήλους μας. Και η δικιά μου άποψη είναι ότι χρειάζεται, είναι ζητούμενη εργασιακή ειρήνη και η ασφάλεια, η εργασιακή ασφάλεια. Προστασία εργοδότη και εργαζόμενη. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, να θεσμοθετηθεί μια ποιότερα μέσα εργασία back office. Σε άλλη θέση δηλαδή, υποδιέστερη, αλλά αυτό δεν είναι στα βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ή τηλεργασία.
Όπου μπορεί να γίνει.
Ή να σας πω και το άλλο. Να δίνετε οι δυνατότητες, και τι όχι, στον εργαζόμενο μπορεί που βρίσκεται σε αναστολή στον ιδιωτικό τομέα να μπορεί να εργαστεί κάπου αλλού, που δεν χρειάζεται να είναι, που εξαιρείται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Να μπορέσουμε δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να εργαστούν κάπου αλλού, ξέρετε. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα μέτρο εξαιρετικού χαρακτήρα και έτσι στενά πρέπει να ερμηνεύεται και σαφώς αυτή θα συντάξουμε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όμως, πάντοτε πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, αν το μέσο που χρησιμοποιείται εξυπηρετεί τον αναγκαίο σκοπό. Στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ ότι σίγουρα το μέσο των εμβολίων, κατά τη δική μου άποψη, αλλά είναι εκτιμώ και κρατούσα την επιστημονική θεωρία, ότι υπερβαίνει η απόλυση, το μέσο της απόλυσης στον αναγκαίο σκοπό. Γιατί υπάρχουν και άλλα συνταγματικά δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη διαβίωση, η προστασία της οικογένειας. Πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από κάθε εργαζόμενο, κατά κανόνα, υπάρχει και μια οικογένεια. Για μας αυτό που υπηρετούμε το εργατικό δίκαιο είναι βασική αρχή.
Και βέβαια όμως, επειδή η συζήτηση έχει ανοίξει και ήδη συζητείται και άλλοι κλάδοι, και το θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας θεωρείται ότι υπερβαίνει κάποιες τέτοιες φυσικές περιπτώσεις.
Ακριβώς αυτή είναι η αρχή της αναλογικότητας, ναι.
Οπότε θα πάμε, προφανώς πηγαίνουμε προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη εσείς.
Ο Πρωθυπουργός έκανε έκκληση στους εκπαιδευτές. Νομίζω ότι η επόμενη ομάδα, είτε και σήμερα το πρωί που παρακολουθούσα, και για την Ιταλία έχει ανοίξει αυτό. Ακόμα όμως δεν έχει θεσμοθετηθεί υποχρεωτικά για τον εκπαιδευτικό. Και εδώ έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εμένα η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, και αν είναι να επιβάλλεται να πάμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό εκπαιδευτικών, μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν είμαι αρνητική σε αυτή την περίπτωση προσωπικά, διότι είμαι και μάνα. Έχω ζήσει πόσο δύσκολο ήταν η τηλεκπαίδευση. Έγινε με σωστό τρόπο, αλλά ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ σημαντική οι διαζώσεις, εκπαίδευση και παρουσία των παιδιών στα σχολεία και πρέπει άρα αυτό το ένωμο αγαθό να το προστατεύσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και την εκπαιδευτική τους φυσικά μέσα από την παρουσία τους στα σχολεία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Και μάλιστα το συζήτησα και με διευθυντές σχολείων και με στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι προτρέπουν και είναι ναι υπέρ αυτή τη άποψη.
Υπάρχει αυτό που λέτε, ισχύει και για άλλους κλάδους, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο έτσι συντομία, γιατί άλλοι αναφέρονται και στους ένστολους για παράδειγμα και σε άλλες κατηγορίες εργαζόμενων.
Ναι,
που έχουν...
θα ανοίξει τη συζήτηση. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο τώρα είναι όριμο. Και όλα αυτά τα λέμε υπό κάποιες δηλαδή προϋποθέσεις. Mm-hmm. Ποιες είναι αυτές? Πώς θα πάει η πανδημία, ένα, πώς θα πάει το πρόγραμμα εμβολιασμού, δύο, πώς θα πάει τα φάρμακα, θα βρεθούν φαρμακευτική αγωγή ικανή. Ποιοι θα νοσήσουν φυσικά και επομένως πότε θα αυξηθεί αυτό το τείχος της ανοσίας που θέλουμε. Άρα όλα αυτά είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση και μπορεί να μην χρειαστεί και να γίνουν.
Θα έχουμε τη δυνατότητα, κυρία Ευθυμίου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, φτάσαμε στις 12 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν η κυρία Άννα Ευθυμίου, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας.